Jedním z významných rysů letošních sněmovních voleb byl rekordní počet propadlých hlasů. Kolem milionu voličů odevzdalo hlas straně nebo hnutí, které zůstaly pod 5% hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. Kdo má největší šanci oslovit tyto lidi, kteří nebudou mít v nové sněmovně své zastoupení a nehrozí, že příště už k volbám třeba vůbec nepůjdou? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je vedoucí katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda. Dobrý den.
Hezké poledne.
Když pátráme po tom, proč tolik hlasů letos propadlo, můžeme vyloučit jako jednu z příčin nový volební systém, protože i dřív platila 5% klauzule a v tomto ohledu tedy žádná změna?
Ano, zcela určitě bych řekl, že nový volební systém v tom prsty nemá. To znamená, že ta pravidla, která rozhodla o tom, že letos propadlo rekordní počet hlasů, tak ta se neměnila, ta zůstala stejná. To znamená, skutečně nový volební systém za to nemůže.
Nemohlo to, pane docente, působit ale jaksi nepřímo, jaksi psychologicky, takže lidé věděli, že i malá strana by mohla být ve sněmovně hodně mocná a tak to třeba riskli?
Tak samozřejmě tato interpretace, s tou si můžeme hrát, ale na druhou stranu my jsme z minulosti měli spíše informace o tom, že veřejnost příliš nereflektovala, že ten původní volební systém, ten starý, tak penalizuje i strany, které tu 5% klauzuli překročí. On měl tu vlastnost, že v podstatě i když strana překročila 5% uzavírací klauzuly, tak zdaleka nedostala poměrné zastoupení a ve většině krajů se takovéto malé straně obvykle ani nepodařilo získat mandáty. Voliči ale o tom moc nevěděli. To znamená, toto nízké povědomí si myslím, že v podstatě nemohlo vést k tomu, že by nyní brali ten nový volební systém jako nějaké velmi významné uvolnění a pustili se do hlasování pro malé strany. Ve skutečnosti, a to bych jenom doplnil, totiž ten významný propad byl z větší části tažen stranami, které naopak klesaly. To znamená, které v minulosti nad 5% byly a nyní se po těch 5% propadly. To znamená, ty čísla, které letos čteme, tak jsou z velké části zapříčiněny tím, že propadla ČSSD a propadla KSČM.
Do sněmovny se dostala 4 volební uskupení, když to tak řeknu. Je to zárodek nějaké konsolidace politické scény v České republice nebo spíš je otázkou času, kdy se to zase rozdrobí?
Já se to úplně nemyslím, když se podíváme vlastně na ty příčiny, proč ta uskupení byla jenom 4, tak ty souvisí právě s tím starým volebním systémem a s očekáváním toho, že malé politické strany budou tím systémem penalizovány, i když překročí 5% uzavírací klauzuly a naopak, že silné politické strany mohou být zvýhodněny. To byl v podstatě motiv, proč se uzavřely ty dvě velké předvolební koalice Spolu a Piráti a STAN, protože věděli, že pokud budou kandidovat samostatně, tak těch mandátů kvůli volebnímu systému a jeho nastavení získají méně. Mezitím se ovšem ten volební systém změnil, to nikdo nemohl předpokládat, že ústavní soud do toho zasáhne takto krátce před volbami a ty koalice se v jistém smyslu staly bezvýznamné, to znamená ztratili vlastně ten původní smysl, nicméně asi z politických důvodů nebylo možné je opustit, proto ty strany vlastně držely ta spojenectví, ale neočekávám, že by ty koalice přetrvaly do budoucna.
Podle předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského bychom neměli nový volební systém hodnotit na základě jediných voleb. Také byste radil počkat s nějakým hodnocením až na dlouhodobější zkušenost?
Tak samozřejmě empiricky je jeden případ málo. To má pan předseda naprostou pravdu. To ale, že ten systém není dokonalý a že mohl být výrazně lepší, to už jsme říkali před volbama, aniž bychom měli jediný empirický příklad, protože my umíme ty volby modelovat. A na základě těch modelů, které jsme dělali, tak už před volbami jsme věděli, že ten systém je problematický.
A pardon, že do toho vstupuji, v čem se projevila podle vás tedy nedokonalost tohoto systému konkrétně?
Já to hned vysvětlím. V podstatě on je problematický ze dvou důvodů. Ten jeden jsme avizovali již před volbami a ten druhý se projevil až po volbách. Ten první důvod, který jsme avizovali před volbami a který v těchto volbách nenastal, tak byl ten, že kvůli způsobu, jakým by měly mandáty z druhého skrutinia putovat zpátky do krajů, tak může nastát vlastně neproporční zastoupení jednotlivých regionů. To znamená, že kraj, kterému na začátku byl proporčně určen nějaký počet mandátů, tak nakonec získá těch mandátů více nebo naopak méně. To se nestalo, ale nestalo se to z toho důvodu, že se projevil jiný jev a ten souvisel s tím, že vlastně nastavení prvního skrutinia, panem poslancem Bendou navržená kvota imperiály vedla k tomu, že jsme v podstatě žádné druhé skrutinium neměli. To znamená, ani k tomu prvnímu jevu, o kterém jsem hovořil, nemohlo dojít, prostě proto, že do druhého skrutinia prošel jeden jediný mandát a to je příliš málo. Takže tady se ukázalo, že vlastně to, co jsme si slibovali, že ten systém povede k větší proporcionalitě, tak v tomto konkrétním případě nenastalo a nenastalo to proto, že jsme vlastně to druhé skrutinium, které mělo tu proporcionalitu zvyšovat, v podstatě neměli.
Kdo na tom viděl a kdo na tom prodělal?
No, vydělal na tom hnutí ANO, které vlastně získalo více mandátů, než by mělo mít. Prodělala na tom koalice Spolu. Já jsem si dělal takový propočet, který vlastně vycházel ze dvou alternativních modelů. Jeden model byla nějaká ideální proporce a tam se ukazuje, že vlastně oproti té ideální proporci, tak by správně měla mít koalice Pirátů a STANu dva mandáty navíc a SPD dokonce čtyři mandáty navíc. Naopak ty dvě velké koalice by měly mít méně, ANO by mělo mít o čtyři méně a Spolu o dva méně mandáty. Ale to je, řekněme, taková teoretická situace. Pokud bychom ale ten systém nastavili tak, jak celá řada poslanců třeba zamýšlela, to znamená, že bychom v podstatě překopírovali ta pravidla známá u nás z voleb v 90. letech a použili bychom v prvním skrutiniu Hagenbach-Bischoffovu kvotu, která nám je známá, máme s ní zkušenosti na místo kvoty imperiály, tak by to znamenalo, že hnutí ANO by mělo o 4 mandáty méně a SPD by mělo o 2 mandáty více a Piráti a STAN by také měli o 2 mandáty více. Vítězem i na mandáty by potom byla koalice Spolu, která by měla 71, zatímco ANO pouze 68. No a ten poměr koaličních stran by se zvýšil ze současných 108 na 110. To znamená, i ta parlamentní většina by byla masivnější.
Hostem dnešního interview je politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Volby skončily překvapením, ostatně i vy jste ještě asi měsíc před nimi odhadoval třeba v rozhovoru pro časopis Reflex, že Andrej Babiš si jde pro vítězství. V současné chvíli je nějakých pochyb o tom, že naopak hnutí ANO skončí v opozici? Mohlo by to dopadnout ještě nějak jinak?
Tak pokud budeme ctít zásady parlamentního režimu vládnutí a pokud budeme ctít ústavu České republiky, tak si myslím, že už tady v podstatě žádný alternativní scénář neexistuje. Samozřejmě za předpokladu, že těch pět stran se dohodne, což tedy ze všech jejich prohlášení předpokládám.
Co vyvozujete z dosavadního počínání politiků z hnutí ANO o tom, jak by si mohli počínat jako opoziční síla? Protože oni vlastně tuhle roli vůbec neznají.
No, já si myslím, že hnutí ANO podřídí své opoziční chování a svou opoziční strategii záměru Andreje Babiše. A pokud záměr Andreje Babiše je kandidovat v nadcházejících prezidentských volbách, a já se domnívám, že on tento záměr v hlavě nosí, tak vlastně veškerá strategie opozičního hnutí ANO tomu bude podřízena, protože je to strana jednoho muže, která v podstatě byla zřízená na jeho podporu, na podporu jeho politické kariéry. Takže si myslím, že bude ty své strategie upravovat podle tohoto scénáře.
Z čeho vycházíte, když myslíte, že Andrej Babiš skutečně bude chtít usilovat o prezidentský úřad?
Samozřejmě mohu se mýlit, to nevylučuji, ale těch indicí je řada. Zaprvé Andrej Babiš nemůže asi za těchto okolností z politiky jen tak jednoduše odejít. V sázce má poměrně hodně. Jeho Agrofert se velmi brzy dostane do do hledáčku celé řady státních orgánů, které budou přezkoumávat, zda ty, které dotace a státní zakázky byly přiděleny správně nebo ne. To, co předtím se z řady důvodů nedělo, tak teď se patrně začne dít.
Tam, pardon, jen taková technická poznámka. Říkáte jeho Agrofert. Andrej Babiš říká, že Agrofert je ve svěřenských fondech a on na ní nemá žádný vliv.
No, tak samozřejmě o tom si můžeme myslet lecos, ale tady je potřeba říct, že Andrej Babiš z Agrofertu má stále příjmy. A pokud se tedy bavíme o příjmech Andreje Babiše, tak pokud jsem dobře četl jeho majetkové přiznání za rok 2019, to z roku 2020 jsem ještě neviděl, tak tam v podstatě příjmy z Agrofertu byly 40krát vyšší, než byl jeho premiérský plat. A to, myslím, říká poměrně hodně o motivacích toho, kdo takovéto příjmy má.
Já jsem vám skočil do řeči, omlouvám se za to, vy jste hovořil o jistých indicích, které by naznačovaly, že Andrej Babiš má ambice ucházet se o prezidentský úřad. Počítal byste mezi ty indicie také to, jak Andrej Babiš v posledních dnech vlastně dost razantně vystoupil proti tomu, jak si počínají lidé z okolí prezidenta Miloše Zemana?
Určitě. Já se domnívám, že ten obrat, který jsme mohli pozorovat už zhruba den po volbách, tak je právě známkou to, jednou ze známek toho, že Andrej Babiš se chystá na prezidentskou kandidaturu. On byl velmi dlouho takovým pragmatickým spojencem Miloše Zemana. Myslím, že to nebyla žádná velká láska, ale spíše skutečně pragmatické spojenectví. Podobně, jak je asi zvyklý, nebo byl zvyklý takováto spojenectví dělat v biznise. A myslím si, že ten sobotní projev ještě byl plný emocí a byl plný, řekněme, toho zklamání z výsledku voleb. Nicméně již v neděli bylo vidět, že se nechal asi přesvědčit svým okolím, že v tuto chvíli musí začít hrát novou strategii, protože ten tah na Strakovu akademii, na to, že bude opět premiérem, prostě nevyšel. A bylo potřeba zvolit tedy alternativní scénář a přesunout svou pozornost od pozice premiéra na pozici prezidenta. Říkám, mohu se mýlit, ale domnívám se, že to tak je.
Nebylo by to ovšem v rozporu s tím, co říkal Andrej Babiš pár dní před volbami. Já teď před sebou nemám ten přesný citát, ale on se vyjádřil v tom duchu, že to budou jeho poslední volby. Že on už tedy z toho by se dalo vyvodit, nikam kandidovat nebude. To by bylo značné přehodnocení.
To by samozřejmě bylo v rozporu, asi by to nebyl první rozpor, který bychom u Andreje Babiše viděli.
Vy jste také řekl v tom zmiňovaném rozhovoru pro Reflex, že pokud získají opoziční koalice většinu, tak bude pro ně vládnutí extrémně těžké. No, stalo se, opoziční koalice mají většinu. V čem myslíte, že jejich vládnutí bude extrémně těžké?
Bude těžké. Ono teď to vypadá docela růžově. Samozřejmě ta motivace se dohodnout, ta motivace obsadit vládu, obsadit vedení sněmovny je obrovská. A samozřejmě tam i určitá euforie a hlavně snaha nesklamat voliče, kteří jim ten hlas dali, často i proto, že si přáli změnu. Na druhou stranu, my jsme v České republice ještě nikdy neměli koalici složenou z 5 stran. Pravdou je, že k té většině matematicky stačí 4 z těch 5 stran, teoreticky by tam nemuseli být Piráti. Dost možná, že Piráti z té koalice dříve nebo později nakonec vystoupí, to se stát může, ale i tak koalice 4 stran je koalice mimořádně fragmentovaná. A samozřejmě jsou tam strany konzervativní, jako je třeba KDU-ČSL, jsou tam strany liberální a ty postupem času začnou na sebe programově a ideově narážet. Začne docházet prostě k tomu, že budou upřednostňovat trošku jinou podobu politiky a povede to logicky ke koaličním sporům. Ty nastanou vždycky. Pokud ty koalice jsou takhle široké, tak ta pravděpodobnost, že přijdou, je ještě větší. To znamená, já očekávám, že to nebude jednoduché, ale tady bude velmi záležet na premiérovi. A Petr Fiala má podle mě v tomto docela dobré předpoklady býti premiérem, který dokáže udržovat konsenzus. Myslím si, že může být premiérem, který bude mít větší dispozice k tomu, aby takováto vláda déle přežila, než třeba někteří jiní premiéři před ním.
Je to především tedy programová otázka, otázka nastavení priorit toho, co ty strany považují za důležité, nebo se můžou začít projevovat nějaké významné spory i třeba co se týká personálního obsazení rezortů a tak dále?
Určitě. Samozřejmě budou to programové ideové otázky, ale pak to bude souviset s personáliemi a samozřejmě ke změnám postojů stran může také začít docházet s tím, jak se třeba začne proměňovat jejich vedení během volebního období. Jsme často svědky toho, že vlastně to vedení, které uzavře koaliční smlouvu, tak může být během volebního období vystřídáno někým jiným, to znamená strana získá jiného předsedu, jiné místopředsedy. Ti se budou na angažmá strany ve vládě dívat jinak, dost možná budou chtít třeba i personální změny, třeba i proto, aby nové vedení bylo zastoupeno na úkor toho původního vedení ve vládě. To znamená, tam začnou vznikat i tlaky personální z řady důvodů i vnitrostranických.
Hostem dnešního interview je politolog Tomáš Lebeda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jsem si pročítal některá vaše dřívější vyjádření a některé rozhovory, tak jsem narazil na termín fiskální populismus, kterého se podle vás dopouští i opozice. Co tím máte na mysli?
No, skutečně my jsme byli svědky toho, že Andrej Babiš a jeho vláda, jeho hnutí je už dneska asi nespochybnitelně populistickým hnutím, které používá několik typů populismu. Bohužel už dneska musím říct, že některé kroky Andreje Babiše už svědčí o tom, že se pravděpodobně jedná i o formu autoritářského populismu, ale součástí toho populismu je také distributivní populismus, to je populismus, který je popsán v literatuře jako takový, který se snaží vlastně ekonomicky motivovat určité skupiny obyvatelstva, aby vládu volili, a to takovým způsobem, který ve skutečnosti vlastně tu společnost a tu ekonomiku poškozuje. A tohoto distributivního populismu se samozřejmě nemohlo účastnit pouze hnutí ANO, ale pro ty své kroky muselo získávat většinu ve sněmovně. A já jsem to označil u těch ostatních stran tím termínem fiskální populismus, protože samozřejmě ten distributivní populismus spíše mohou dělat ty vládní strany, ale ten fiskální populismus...
To je takové to rozdávání, ze státního rozpočtu.
No. A ten fiskální populismus podle mého názoru spočíval v tom, že vlastně ve chvíli, kdy se těm opozičním stranám zdálo, že vlastně je to něco, co by jejich voliče mohlo potěšit, tak se vlastně k tomu přidali. A bez ohledu vlastně na nějaký celkový kontext státního rozpočtu a státního hospodaření, tak v podstatě se přidali k tomu, co sice ano, v programu mají, ale samozřejmě bez toho kontextu celého státního rozpočtu to vedlo k obrovské míře zadlužování, která asi v daném okamžiku nebyla úplně nezbytná.
Pokud nyní ty strany rodící se koalice, řekněme, budou trvat na tom, že nezvýší daně, třeba si to i vetknou do nějakého programového prohlášení, k čemu to může vést? Může to způsobit omezení služeb státu?
No, ono totiž, my jsme se dostali takové zvláštní situace, je to takový dostih, ve kterém si už nikdo nedovolí slevit. V podstatě dnes už v parlamentu nemáme stranu, která by řekla, že je ochotná zvýšit daně. A já ani netvrdím, že by se daně zvyšovat měly. Ale všimněme si, že ty strany, které připouštěly zvýšení daní, tak ty vypadly. Sociální demokracie a komunisté. To znamená, dneska ve sněmovně máme strany, které v podstatě si zapověděly zvyšování daní. A teď se s tím budou muset vypořádat, protože ten tlak na výdaje státního rozpočtu je zde obrovský. A nebude to jednoduché, ale nejsem ekonom, takže neumím tyto otázky zodpovědět možná tak kvalifikovaně jako někteří kolegové.
Velkým tématem, na které upozorňujete, je hrozba zvyšování rozdílů mezi velkými městy a periferií. Může se tento rozdíl ještě zvýšit a prohloubit, když vyhraje tedy ten fiskální populismus, nebo když vyhraje nějaká, řekněme, ideologie nezvyšování daní?
Určitě, on se prohlubuje, toto k tomu samozřejmě může přispět taky, ale nebude to jediný faktor. Tady je zapotřebí prostě opravdu se vážně zamyslet nad tím, jestli Česká republika jde správnou cestou, když v podstatě z ekonomického růstu a z toho bohatství, které generuje, tak profitují jenom některé části České republiky. Extrémním způsobem profituje Praha, Což se ale samozřejmě projevuje i negativním způsobem na extrémním růstu cen nemovitostí, na, řekněme, nedostupnosti bydlení třeba pro mladé. A naopak na tom absolutně neprofitují takzvané periferie. To není žádný hanlivý název, to je prostě odborný termín. A to jsou jak oblasti Sudet, tak jsou to ty vnitřní periferie na okraji krajů, oblasti obvykle venkovské s horší dopravní dostupností. A tady my jsme dlouhodobě, ale velmi dlouhodobě svědky toho, že skutečně některé regiony stagnují, nebo dokonce vlastně se tam životní úroveň zhoršuje, protože ty regiony nenabízí dostatek pracovních příležitostí, aspoň těch pro kvalifikované lidi. Mladí lidé odtamtud odcházejí, vzdělaní lidé odtamtud odcházejí. Ta struktura se tím pádem proměňuje negativním způsobem, což způsobuje to, že ty příležitosti ještě více ubývají.
Ale do jaké míry tohleto, co popisujete, může být tedy způsobeno třeba výběrem daní a jejich přerozdělením?
No, já si myslím, že je to hlavně způsobeno rozpočtovým určením daní. Jo, uvědomme si, že ten způsob, jaký my distribuujeme daně, tak je vlastně do jisté míry perverzní. Je to jako kdyby jsme měli, jako kdybychom měli vlastně nějaké zdanění na ruby. Mám na mysli progresivní zdanění na ruby. To znamená, my vlastně nejvíce dáváme těm nejbohatším a nejméně dáváme těm nejchudším. Když se podíváte, kolik jde na hlavu jednoho Pražana a kolik jde na hlavu třeba obyvatel menších měst, malých obcí a tak dál, tak jsou tam obrovské rozdíly. To znamená, my vlastně do těch regionů, které jsou přirozeně nejbohatší, protože se tam koncentrují centra firem, protože se tam koncentrují státní úřady, tak my tam vlastně na jedno obyvatele sypeme největší částky a tím vlastně ještě více zvyšujeme to bohatství a ty nůžky se rozevírají. A už to není jenom, je to vidět i dokonce i na úrovni krajských měst. Dneska už máte krajská města, kde opravdu je diametrální rozdíl třeba proti Praze. A když už vám i vaše malé dítě řekne, když přijde do Prahy, tatínku, jak je možné, že prostě v té Praze mají tak krásná dětská hřiště a my v Olomouci zdaleka tak hezká nemáme, tak je vidět, že i to malé dítě si všimne, že je prostě něco jinak. A to se bavíme o dětech, kterým je třeba 6 let.
Pokud tedy dochází k tomu, co popisujete, a periferie na tom jsou hůře a hůře, tak jakým způsobem ale by na to měla tedy ta nová vláda reagovat? Co se s tím dá dělat?
Tak já si myslím, že skutečně zapotřebí se vážně zamyslet nad rozpočtovým určením daní, nad tím, kolik peněz vlastně dáváme jednotlivým.
Ale zase, nezlobte se, že do toho hned vstupuji, ale když by třeba případně šlo ze státního rozpočtu víc peněz do těch periferií, tak postaví se tam třeba dětská hřiště nebo se spraví nějaká silnice navíc, ale to neznamená, že tam vzniknou lukrativní pracovní příležitosti.
Já bych to dokončil. Jo. To znamená, je potřeba posílit tu infrastrukturu obecní, aby tam byla vyšší kvalita života a lidé tam chtěli bydlet. Ale to není celé. Oni tam musí chtít také pracovat. Já si umím představit programy, které by například zaměstnavatelům, kteří budou zaměstnávat lidi ve firmách v těchto oblastech, tak by jim například nabídli nižší sociální pojištění. Nebo by je zvýhodnili daňově. Samozřejmě musí to nastavit tak, aby nebyly zvýhodněny ty centrály těch firm, ale aby byly zvýhodněny přímo jenom ty místa, kde reálně ti zaměstnanci pracují. Ale to je podle mě cesta, kterou lze jít dále. Samozřejmě stát má v rukou obrovský nástroj v tom, že má celou řadu státních úřadů a ty státní úřady má všechny, nebo naprostou většinu z nich, alokovaných v Praze. V Praze, kde je velmi drahá pracovní síla, to znamená, buď musí těm zaměstnancům platit o to více, anebo se musí smířit s tím, že dostává o to méně kvalitní pracovní sílu, protože ta nejkvalitnější uteče samozřejmě do biznisu. Kdyby stát mnohem více decentralizoval vlastně jednotlivé úřady, což v dnešní době vlastně elektronické komunikace by vůbec neměl být problém. A ten COVID nás přesvědčil o tom, že to problém není, že dokonce ani není potřeba příliš cestovat, že celá řada meetingů a schůzek se dá dělat elektronicky. Tak pokud by prostě do jednotlivých regionů byly distribuovány státní úřady, tak to opět pomůže, protože ty peníze státu pro zaměstnance státu potečou do těchto regionů a ty tam budou mít samozřejmě multiplikační efekt. To znamená, ti lidé si tam koupí byty, ti lidé si tam budou kupovat služby, budou si tam kupovat zboží a na tom budou bohatnout, řekněme, další místní lidé, kteří provozují prostě své živnosti a svůj obchod. Takže stát má nástroje, ale je to nepohodlné. No, je to nepohodlné, protože samozřejmě ten zavedený stav měnit je vždycky trošku komplikované.
Když se vrátím velkým obloukem k těm propadlým hlasům ve sněmovních volbách, kterými jsme začínali, můžou tyto věci, o kterých jsme teď hovořili v posledních minutách, třeba ten spor o to, jak pomoci těm zaostávajícím regionům, může to vyústit v to, že posílí levice a konkrétně třeba ČSSD?
No tak v tuto chvíli v podstatě ČSSD stojí na rozcestí. Ona má jednu výhodu, a to, že vládnout bude pravicová vláda, to znamená, může se jí dobře dělat levicová opoziční politika, ale záleží, jak tuto příležitost využije. Pokud si do vedení zvolí skutečně nějakého autentického sociálního demokrata, který bude věrohodným lídrem pro typického voliče sociální demokracie, pokud současně bude sociální demokracie správně cílit, to znamená, bude cílit nejenom na ten původní tradiční elektorát, na toho, řekněme, staršího, nízkopříjmového a méně vzdělaného voliče, ale zaměří se obecněji i na zaměstnance, nejenom státní zaměstnance, ale obecně na lidi, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a neberou třeba ty nejvyšší mzdy, tak se domnívám, že ty šance se vrátit jsou poměrně vysoké. Alternativou totiž bude hnutí ANO. A samozřejmě hnutí ANO, pokud bude v opozici, tak už nemusí být natolik věrohodné pro, řekněme, tolik těch levicově smýšlejících voličů, jako tomu bylo doteďka.
Říká politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji vám, že jste byl naším hostem. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.